Магістра Віте. Вчителькою життя називав Цицерон історію. Що ми знаємо про історію нашої батьківщини? Чому потрібно пам'ятати її уроки? Формування особистостей, нації, держави на перехрестях української історії. Магістра Віте.
Вітаю вас, дорогі радіослухачі. Сьогодні відбувається чергова, наступна програма нашої історичної рубрики «Магістра Віте». Я Олександр Поліщук, координатор нашого радіо, і з радістю вітаю пана Андрія Рукаса, кандидата історичних наук, доцента Київського національного університету імені Тараса Шевченка, історика, який з нами був декілька програм тому, і ми чудово розглядали тему, яка стосувалася Першої світової війни України. І от зараз, оскільки ми заглиблюємося в тему Української революції і почали обговорювати діяльність Української Центральної Ради, власне, сьогоднішню програму ми будемо присвячувати діяльності Центральної Ради і в цьому контексті взагалі Українській революції. І мені так здається, пане Андрію, що це дуже така важлива тема, оскільки більшість наших слухачів, безумовно, вони вивчали колись в школі ці питання, але ще в 80-х, 70-х роках, коли історіографія була радянською. І, безумовно, що потім, якщо вони не цікавилися цими проблемами, то, можливо, і не дуже добре знають про ті процеси, які проходять. І от, власне, ми розглядаємо ці питання Української революції, і в цьому сенсі мене так дуже здивувала і по-доброму сподобалося таке положення нашого історика Ярослава Грицака, і він, зокрема, про Українську революцію пише таке: «Українська революція як опера Верді Трубадур. Її винятково заплутаний сюжет неможливо розповісти, не збившись або не пропустивши важливі епізоди. Тому оповіді про Українську революцію неминуче вибіркові. Історики вибирають моменти, які найкраще пасують до їхніх схем». Наприклад, радянські історики писали про українські події лише як про частину Жовтневої революції. Такої точки зору дотримуються чимало російських і західних істориків. Протилежну думку висловлюють більшість українських істориків. Вони твердять, що Українська революція існувала. Але під нею розуміють тільки Українську національну революцію, або, як її інакше називають, національно-визвольні змагання. Відповідно, історію Української революції вони подають мало як на історію постання, короткого існування та поразки чотирьох українських національних режимів. І далі він говорить, що Українська революція була дуже широким явищем, а не лише більшовицька чи національна, а й селянська революція. І от, власне, як ви відноситеся до такого порівняння опер Верді Трубадур?
Я можу сказати так, що справді в 70-ті чи 80-ті роки в кінній програмі не було таких тем, і взагалі курсу історії України як такого не існувало, був курс історії СРСР, і в кожній союзній республіці додавався курс на історії національної цієї республіки, це така тоненька книжка, аж на 4 класи. І, звичайно, що це вивчалося через призму радянської історії, з точки зору Кремля, з точки зору центрального московського уряду. Тому твердження Грицака про те, що росіянам, чи попередньо комуністи, зараз росіяни розглядаються з точки зору події загальноросійського масштабу, абсолютно справедливо. Це їхня точка зору. Ми тут в Україні дивимося на ці події, які відбувалися у нас з нашої точки зору. І для нас це, безумовно, є Українська національна визвольна революція, або, як це усталено було серед істориків в діаспорі, українське національно-визвольні змагання. Справді, сюжет дуже закручений, але з іншого боку, якщо це поступово вивчати, складати собі певні схеми, то нічого складного і надто складного там немає. Це по-перше. А по-друге, це справді були революційні події, бо той певний патріархальний лад, який існував впродовж останніх кількох сот років, він розпався, розвалився на друзки, і в цій боротьбі народжувалося нове. Боролися різні сили за народження нового ладу, нового устрою, і в цій боротьбі, на жаль, національні сили зазнали поразки, і в Україні було встановлено радянський режим, але той факт, що більшовики пішли на створення Національної Української Республіки, і той факт, що більшовики впродовж першого десятиліття свого панування запровадили політику коренізації в національних республіках, а в Україні це була політика українізації, це говорить про те, що більшовицький режим відчув силу національно-визвольних рухів не тільки в Україні, але й в інших національних республіках, і був змушений визнавати цей рух, визнавати його силу, визнавати необхідність іти на поступки національним прагненням неросійських народів. І фактично от та композиція Радянського Союзу, яка складалася з національних республік, автономних республік, автономних областей, країв, це була свого роду відповідь більшовицького режиму на потужні національні рухи, які вирували на території колишньої Російської імперії, в тому числі тут у нас в Україні.
Тому я думаю, що дуже багатьом нашим слухачам буде цікаво дізнатися, власне, вже таку конкретику, яка стосується діяльності Центральної Ради. Минулими програмами ми розглянули її утворення, власне, як до Києва прибув Михайло Грушевський, як він був обраний головою Центральної Ради. І, власне, зупинилися ми якраз на тому, що делегація Центральної Ради їздила до Петрограду, не отримала того, на що сподівалася. І от, власне, от в цьому контексті так ми і починаємо. Але я хотів би також подякувати вам за оцей коментар, який ви щойно надали. Оскільки, якщо ми читаємо якісь мемуари, от, зокрема, знаєте, мені так дуже подобається, давно була видана мемуари такого собі Гольденвейзера, нашого діяча тут в Україні, який якраз описує, що, як завжди, як всі революції, все сталося несподівано. Зосередилися спочатку на органах Київської міської думи, звідкись для нього несподівано виникла, власне, ця Центральна Рада. Він говорить про цілу плеяду різних громадських організацій, які там були, і з таким, ну, таким побоюванням, чи що, говорить, що як це так, як це от виникла оця Центральна Рада, яка оці національні ідеї впроваджує. Ну і от, власне, от в такому от контексті Центральна Рада починає діяти як революційний орган. Чому ми вважаємо, що це революційний орган? І, власне, що відбувається після повернення делегації Центральної Ради з Петрограду?
Ну, звичайно, для Києва 17-го, початку першої половини 17-го року поява Української національної сили в місті – це була певного роду несподіванка, тому що до Першої світової війни в Києві не так багато людей розмовляли українською мовою щоденно, і справді українська мова не звучала на київських вулицях, і діячі українського руху, ну, скажімо так, становили переважну меншість. І тут раптом несподівано, буквально через 3 роки, в Києві з'являється Українська Центральна Рада, яка активно на весь голос заявляє про національні прагнення, ставить якісь національні вимоги. І для київських обивателів це справді була несподіванка. Але це характерно для Києва, який був дуже русифікованим містом, і українці тут становили меншість. Але, наприклад, якщо ми будемо говорити про провінцію і про губернії, то там навпаки українці становили переважну більшість, і ті гасла, які висувала Центральна Рада, знаходили потужний відгук там. Тому одна справа для київського адвоката Гольденвейзера – Центральна Рада була несподіванка, а з іншого боку для полтавського селянина чи для чернігівського селянина – Центральна Рада, яка зверталася до нього рідною мовою і намагалася, скажімо так, донести ці певні свої прагнення, навпаки, була досить близькою і рідною, і зрозумілою. Тому ми вважаємо революційною. Ну, по-перше, Українська Центральна Рада діяла в руслі оцих революційних подій, які сталися в цілому в Російській імперії після повалення, чи внаслідок повалення царату. Це по-перше. По-друге, Центральна Рада висувала ті гасла, які призводили б до зміни устрою в Україні і призводили б навіть до революційних змін в устрої всієї Росії. Головне гасло Центральної Ради – це автономія України і федералізація Росії. Причому ця вимога вже ставилася до того, як це мало бути затверджено на всеросійських установчих зборах. І таким чином своєю діяльністю Українська Центральна Рада якби не те, що підривала унітарний устрій Росії, ну, принаймні, ставила під сумнів його подальше існування і фактично вже якби передвирішувала федеративний устрій майбутньої якоїсь там демократичної, справедливої Росії, який мусить бути встановлений на всеросійських установчих зборах. Але з іншого боку, Центральна Рада не була радикальним органом, не була радикально-революційним органом і намагалася певною мірою лавірувати між настроями, передусім, солдатської маси. Солдати були надзвичайно радикально налаштовані, солдати знаходилися часто під впливом членів військового клубу імені гетьмана Павла Полуботка, Міхновського, і виступали за негайне проголошення української самостійності. А з іншого боку, був тимчасовий уряд Росії, який був досить, зберігав свою силу.
Ну і, власне, легітимність.
Ну, так, легітимність, так, це питання, як подивитись. Ну, не те, що друге, воно першорядне, можна захопити владу, і тоді, з точки зору законодавства, ти будеш заколотником, і твоя влада буде не зовсім законною. Тобто, але з іншого боку, мова йде трошки про інше, про те, що тимчасовий уряд мав силу, мав органи поліції, мав органи правопорядку, мав війська, які були достатньо слухняні і дисципліновані. І надмірна активність, передчасне проголошення незалежності в Україні могло би викликати репресії з боку тимчасового російського уряду і призвести до припинення діяльності Української Центральної Ради. Тобто, з одного боку, треба бути достатньо наполегливим, і з одного боку, треба було враховувати думку широких верст населення, передусім найбільш активної частини, озброєної частини, мається на увазі солдатів, а з іншого боку, діяти настільки обережно, щоб не наражатися на непотрібні і зайві репресії з боку центрального уряду. Тому перед центральною владою от постала така от, скажімо так, складна дилема, як пройти цей досить непростий шлях. Після того, як делегація повертається до Києва, починається дискусія, що робити далі. Тому що от нормальним, скажімо так, цивілізованим шляхом досягти бажаної автономії, на жаль, не вдається. Паралельно відбуваються дуже важливі події, пов'язані з українським військовим рухом. Для його координації в Києві скликається перший всеукраїнський військовий з'їзд. На першому всеукраїнському військовому з'їзді, який був скликаний в Києві 9 травня за старим стилем, 22 травня за новим стилем, було утворено Український генеральний військовий комітет на чолі з Симоном Петлюрою, який фактично взяв в руки питання координації українського військового руху в усій російській армії. Тому що українці служили на величезних просторах від Владивостока до Західного фронту, від Північного моря до Чорного моря і Центрального Центральної Азії, в кожному тиловому далекому гарнізоні, там фронтових частинах ці всі події відбувалися, українські рухи абсолютно по-різному, не завжди вони були скоординованими, не завжди вони були поступовими, і треба це все було звести, скажімо так, до певного єдиного знаменника. Утримати цю солдатську масу українських солдат від передчасних надмірних радикальних кроків. Тому що на першому всеукраїнському військовому з'їзді якраз під впливом Міхновського звучали оці гасла негайного проголошення незалежності, мовляв, нема чого з російським урядом переговори переговорювати. Там, да. Треба от негайно брати владу в свої руки. Звичайно, це красиво і привабливо, прекрасно, але проголосити незалежність можна. Головна справа – її відстояти і захистити. І, боюся, що Центральна Рада не мала таких сил для її відстоювання. Тому що, фактично, на той момент легально існувала тільки одна регулярна військова частина українська – перший полк імені Богдана Хмельницького. Тому важливе питання, от наявність певної сили за плечима у Центральної Ради.
Після... Але це питання виникло.
Ні, так? Це питання
виникло. Жодного разу не виникало. І в цьому, ну, власне, в цьому ця революційність, так?
Ну, революційність в тому, що взагалі Російська імперія проявляла собою перед Першою світовою війною цілу низку нерозв'язаних дуже глибоких проблем. Якби царський уряд пішов на ліберальні реформи років, не знаю, там, 15 до початку Першої світової війни, можливо, в Росії сталися певні революційні події, але вони б не були настільки глибокими і настільки радикальними, і настільки кривавими. Нерозв'язане селянське питання, нерозв'язане робітниче питання, відсутність нормальне соціальне законодавство, нерозв'язаність національних питань, не тільки українського, відсутність нормального деконституційно-демократичного ладу, збереження абсолютистської влади. Фактично всі верстви російського суспільства і всі національні групи були чимось незадоволені, і це незадоволення мало дуже серйозні, давні, глибокі коріння. А Перша світова війна, вона тільки це радикалізувала, і Російська імперія на 17-й рік являла собою такий великий котел, в якому все бурлило, все булькало, але котел був всередині так дуже щільно запаяний, і зрозуміло, замість того, щоб дати вихід цій парі, навпаки, цього не робили, і стався такий потужний соціально-політичний і соціально-економічний вибух 17-го року, який призвів до подальших кривавих подій, і лише тільки там через 3-4...
Мені здається, що це ваше слушне порівняння з котлом, по-моєму, його навіть і Володимир Ульянов-Ленін десь там навіть щодо Росії якраз так вживав. Але, власне, пропоную повернутися до Центральної Ради. Добре, що ми це все вияснили, цей контекст. І ми розуміємо, що Центральна Рада починає діяти через такі акти законодавчого характеру. І починає так приймати от свої універсали. Давайте дуже просто пояснимо нашим слухачам, що воно таке, звідки це слово, от, чого вони його вживають і як воно було.
От я якраз і хочу підвести до першого універсалу, тому що далі в Києві мав був скликаний другий всеукраїнський військовий з'їзд, дозвіл на скликання якого тимчасовий уряд Росії не дав. І другий всеукраїнський військовий з'їзд був скликаний в Києві всупереч чи попри російську заборону. І учасники, делегати другого всеукраїнського військового з'їзду почали вимагати від політиків Центральної Ради робити якісь рішучі кроки. Бо час іде, а нічого не міняється. Засідання Центральної Ради, промови політиків перетворюються на, скажімо так, пустопорожню балаканину. А люди вимагають якихось дій і кроків. Фактично, це був свого роду ультиматум. Ми готові. Ультиматум і останні попередження про збереження вотуму довіри. Якщо інакше справа піде таким чином, то для чого нам Центральна Рада з тими політиками, які нічого не можуть домовитися переговорами, але разом з тим не готові на якісь сміливі кроки, за ким ми тоді будемо йти. Водночас в Києві відбуваються інші з'їзди, це була така прикмета часу, з'їзди за там і національною ознакою, професійною ознакою, там селянські з'їзди, кооперативні з'їзди, губернські з'їзди, українські з'їзди, повітові з'їзди. І учасники цих зборів теж висувають, там обговорюються, на всіх цих з'їздах обговорюються, скажімо так, питання, які стосуються інтересів певної групи, там професійної чи національної, регіональної групи, і обов'язково обговорюється питання поточного моменту. І ухвалюються резолюції. Причому це були не просто з'їзди, там були присутні делегати. Цих людей делегували певні колективи, і делегуючи, вони ставили цим людям, такі накази, значить, по такому питанню мусиш голосувати так, по такому питанню мусиш голосувати інакше. Тобто ця людина представляла думку великого колективу. І це не просто були учасники зборів. За цими учасниками стояли ті люди, які їх надіслали. Ну, не може цілий там полк прибути до Києва для участі в Всеукраїнському військовому з'їзді. Він надсилає кількох делегатів. Але цим делегатам чітко висловлює свою позицію по всім важливим питанням суто професійного характеру і поточного політичного моменту. Тому, коли ухвалювали резолюцію, ухвалювали по поточному моменту. І там була вимога Центральній Раді нарешті взятися за виконання тої програми, яка була накреслена. І в умовах, коли перед членами Центральної Ради постала небезпека втрати вотума довіри, члени Центральної Ради почали, скажімо так, замислюватися над наступним кроком, причому самостійним кроком, і наслідком цього стала поява першого універсалу, який був оголошений, урочисто проголошений, прочитаний Вінниченком на передостанньому засіданні Другого Всеукраїнського військового з'їзду, а потім оголошений вже на Софійському Майдані. Це 10 червня за старим стилем, 23 червня за новим стилем 1917 року. Назва «Універсал» – це походить від документів, які видавали козацькі гетьмани. Це такий от документ, який звертається до широкого загалу, навіть от корінь «універсал», «загальний», «універсальний». Тобто це політичне звернення, політична декларація Української Центральної Ради. В першому «універсалі» Українська Центральна Рада явочним порядком фактично проголошувала автономію України. Ключові слова – перший універсал, однині самі будемо творити наше життя. Там слово автономія от, аж от так от прямо не звучало.
Але з контексту ж зрозуміло.
Не просто ці універсали писав Вінниченко, письменник, майстер красного слова. Вони написані високою українською художньою мовою. Їх можна читати навіть як літературні твори, як зразок такої, знаєте, політичної публіцистики, художньої літературно-художньої публіцистики такої. І ключова фраза – «Однині самі будемо творити наше життя». А оскільки було проголошено таким чином про автономію України, наступний крок – це утворення виконавчого органу. Тому що Центральна Рада брала на себе законодавчі функції, а виконавчим органом стає Генеральний секретаріат. Наступний крок – Центральна Рада оголошує про створення Генерального секретаріату, інакше кажучи, уряду автономної України. Генеральний секретаріат очолює Вінниченко, туди входить генеральним секретарем військових справ Петлюра, туди входить генеральним секретарем міжнаціональних справ Єфремов, туди входить Стешенко генеральним секретарем освіти, Мартос входить генеральним секретарем земельних справ. Кого я ще забув? Адвокат Садовський входить генеральним секретарем судових справ, Христюк генеральним писарем, кого я ще забув? Барановський у нас був фінансов і ще когось я забув.
Ну, загалом 8 осіб.
Стасюк.
Так.
Стасюк,
так.
Генеральний секретар продовольчих справ.
8 осіб. Ну, власне, створюється уряд, да? Продовжують.
Правильно, уряд створюється, але виникає тепер питання, ну, про функції цього уряду, про коло повноважень, який може цей уряд вирішувати, і поява, по-перше, перший універсал Центральної Ради, поява виконавчого органу Центральної Ради, автономного уряду, генерального секретаріату, дуже сильно налякали тимчасовий уряд Петра Раді.
Відповідно, тобто вони діяли правильно, получається, так?
Діяли правильно з тої точки зору, що тимчасовий уряд теж не почувався певним собі в столиці, в російській столиці, в Петрограді. І тимчасовому уряду теж доводилося лавірувати між різними політичними силами, між ультралівими більшовиками і консерваторами, зважати на думку російських лібералів і зважати на думку союзників по країн Антанти, тому що йшла Перша світова війна, і ключове питання, наприклад, продовження війни. Антанта вимагала від російської армії активних дій. Невдовзі почнеться наступ Керенського. Тобто ці всі події дуже сильно пов'язані одна між... Всі пов'язані між собою, одна з іншою. І розглядати події, які відбуваються в Україні, відриву від того, що відбувається загалом в Росії, не завжди вірно. Таким чином ми не бачимо всієї картини. ну, тимчасово уряд налякався, дуже сильно налякався. Наслідком стало таке звернення тимчасового уряду до братів українців з риторичними питаннями. Чи ви не є частиною вільної демократичної Росії? Не розвалюйте спільного фронту, не розколюйте спільну батьківщину. І далі до Києва була відправлена делегація від тимчасового уряду в складі трьох осіб – Керенський, Церетелі і Терещенко. Приїжджають до Києва і тут ведуть напружені переговори з представниками Центральної Ради, передусім з Винниченком і членами українського генерального секретаріату.
Ну, як уже, виходить, ну, з формальним цим урядом, так? Вони вимушені були...
Вони вимушені були його визнати, а далі йшли переговори про, ну, скажімо так, форму визнання, про легітимізацію, узаконення появи цього генерального секретаріату. Ну, якщо раніше українці їхали в Петроград домовлятися, то тепер з Петрограду направили трьох міністрів, щоб вони домовлялися з українцями. Справді...
Я думаю, що дуже цікаві постаті. Можливо, декілька слів скажіть про цих міністрів, власне, Керенського, Терещенка і Церетелі.
Керенський був там міністром праці, потім він був військовим міністром, потім він був головою тимчасового уряду, найбільш така яскрава фігура періоду лютого-листопада 1917 року, але після повалення його правління більшовиками, він там емігрував, якось так не був помічений в активній політичній боротьбі. Тобто він зійшов з дистанції, з більшовиками боролися вже трошки інші люди, які належали до іншого середовища. Терещенко, один з представників цієї відомої фамілії українських цукрозаводчиків.
І... Ну і, власне, в Києві дуже, дуже відомих, так, і ми це...
Так, а Церетелі – це один з дуже потужних такої фракції грузинських соціал-демократів, меншевиків. На той момент, скажімо так, був одним із досить популярних політиків в Петроградському тимчасовому уряді.
От. І от, власне, відбуваються оці, як ви нам тільки що сказали, дуже такі напружені переговори. Яким був їх підсумок?
Підсумком оцих переговорів став другий універсал. І другий універсал такий компромісний документ. Ну, другий універсал, фактично інакше. Підсумок переговорів був зафіксований на папері, а далі він був повідомлений широкій громадськості у вигляді другого універсалу. Тобто, звичайно, що представники тимчасового уряду другий універсал не підписували, вони підписували інший документ, а населенню результати переговорів були повідомлені у вигляді другого універсалу. Знову ж таки, таке загальне, загальна декларація, звернення, загальне так, звернення, да, з повідомленням про те, що, про що ж ми домовились. А в цей час в Петрограді назріває свої кризові події, так звана липнева криза в Петрограді вже от наближається. І безпосереднім поштовхом до липневої кризи стала відставка чотирьох міністрів російського уряду, які були не згодні з тим, про що домовилася ця делегація. Тому, до речі, цікаво, що результати домовленості не влаштовували і частину українського політикуму, і не влаштовували частину російського політикуму. Росіяни вважали, що переговорники від тимчасового уряду пішли на занадто великі поступки, а наші, скажімо так, радикальні елементи вважали, що українська делегація занадто багато поступилася. Це був компромісний документ, як і будь-який компроміс. Люди йдуть на поступки, і одна сторона поступається іншій стороні, і навпаки. Ну, на сьогоднішній день українські історики одностайні в тому, що це був крок назад. Справді, це був крок назад, тому що українцям довелося поступитися, ну, багатьма важливими завоюваннями першого універсалу. І взамін отримати легітимність узаконення діяльності генерального секретаріату. Генеральний секретаріат тепер діяв як краєвий орган виконавчої влади, як представництво тимчасового уряду.
Визнаний тимчасовим урядом,
правильно. Але склад генерального секретаріату поки що визначала Центральна Рада. Далі Українська Центральна Рада була змушена змінити свій склад. Вона тепер мусила стати законодавчим органом краєвої влади. Тобто вона не мусила бути суто вузьконаціональним органом, вона мусила збільшити свій склад і докооптувати туди представників національних меншин, теж самих росіян, поляків, євреїв, які мешкали, і таким чином представляти інтереси населення всього краю. Далі було обмежено коло повноважень, якими займався Генеральний секретаріат, і відповідно, якими могла опікуватися Центральна Рада. Найбільше що – це фактична відмова від військових справ. З приводу військових справ було заявлено таке, що цим буде займатися Верховне командування російської армії, при якому буде представник від Української Центральної Ради, від Генерального секретаря.
Як цікаво, дивіться, якщо перший універсал в великій мірі, як ми тільки що дослідили, спонукали видати власне військові, да, видати військового з'їзду, а чого ж вони тут так... Так, пішли на цю поступку.
Ну, на поступку пішли політики, на поступку пішли діячі Центральної Ради Генерального секретаріату. Якраз поява другого універсалу спонукала, призвела до такого спонтанного вибуху в Києві, так званий виступ полуботківців, тому що значна частина рядових солдатів не сприйняла ті рішення, які були задекларовані другим універсалом. От, і це стало таким от поштовхом для так званого виступу полуботківців в Києві. У нас тут в Грушках, це район метро Берестейська, був великий збірний пункт, куди прибували вояки з тилових гарнізонів, з тилових запасних полків перед відправкою на фронт. Такий етапно, великий етапно-розподільчий пункт, де... Звідки відправлялися вже маршові команди на фронт. І там зібралося близько 10 тисяч вояків. З них значна частина походили з Чернігова, з Чернігівського запасного полку. І вони оголосили себе українським, другим українським полком імені гетьмана Павла Полуботка. Російська влада це не визнавала. В полку було відсутнє нормальне постачання продуктів харчування, медикаментів, там поширювалися хвороби, з'явилися проблеми з голодом, плюс серед вояків там були і певні кримінальні елементи, які підбурювали їх до якихось таких радикальних дій. І цієї нездорової ситуації, яка склалася довкола самопроголошеного цього полку імені Павла Полуботка, вирішили скористатися ті політики, які були незадоволені результатами другого універсалу. Говориться про впливи Міхновського, але достовірних доказів того, що Міхновський безпосередньо брав в цьому участь, немає. Тобто, можливо, це були члени Київського військового клубу імені Павла Полуботка, яким керував Міхновський. Можливо, це були якісь його емісари. Ну, принаймні, його ідеї такого радикального самостійництва точно прослідковувалися в гаслах і перших діях полуботківців, які вийшли з Грушок, зайняли центральну частину міста, почали займати основні урядові споруди, зайняли квартиру командувача військ Київського військового округу, полковника Обіручева, інші. Але Центральна Рада, наприклад, до цього поставилася негативно, і полк Богдана Хмельницького брав участь в заспокоєнні виступу полуботківців, і частини Росії, ну, скажімо так, російського гарнізону теж брали участь в заспокоєнні виступу по полуботківців, намагалися домовитися мирним чином, задовільнити певні вимоги. І вже коли полуботківці повернулися назад в Грушки до своїх цих бараків, казарм, стало питання про роззброєння. Вояки готові були віддати зброю богданівцям, передати зброю Центральній Раді, але не росіянам. І тут стався там прикрий інцидент, коли російські юнкери і кірасіри, які прийшли роззброювати, відкрили вогонь полуботківці у відповідь, і пролилася перша кров. Ну, можна вважати, що це перша кров такого, знаєте, великого російсько-українського протистояння. Ще не було оголошено війни, ще Україна не проголосила про свою незалежність, але перше зіткнення між українською військовою частиною, та й навіть не узаконеною, але українською військовою частиною, російськими відділами вже пролилася. До речі, полуботківців поховали недалеко на Лук'янівському цвинтарі. Як не дивно, могила одного з них, козака Забіяки, збереглася до сьогоднішнього часу. Там цей пам'ятник стоїть. Дивом, якось більшовики, радянська влада його не зачепили, от він там є. Тобто можна прийти, подивитися. Справді, це була така от перша подія, перша кров, і ці поховання стали такими потужною маніфестацією.
Я вам дуже дякую за такі подробиці, пане Андрію, тому що ну, хоч і сам там ну, трошки професійно займався цими справами, але від вас з вдячністю і здивуванням дізнаюся дуже-дуже цікаві
подробиці. Там цікава така могила, причому з дуже довгої епітафії, що тут похований козак 2-го полку імені Полуботка, здається, Опанас Забіяка, який загинув в битві з російськими, в бою з російськими юнкерами, родом з Конотопщини, там років одроду стільки, то там ціла велика така епітафія, яка фактично переповідає коротко біографію цього загиблого козака. Козака Забіяки. Я, чесно кажучи, не знаю історії самого пам'ятника, але якимось дивом він пересторив. Можливо, цей напис, що в бою з юнкерами, тому що якесь слово юнкер для радянської цієї пропаганди звучало.
Також ворог.
Дивно, да. Тобто він воював з цими ворогами-юнкерами і, можливо, тому якось цей пам'ятник пересторив.
Але повернемося, да, приймається другий універсал, і трошечки в контексті ви говорили, що якраз він був прийнятий перед самою такою липневою політичною кризою в Петрограді. І, можливо, от в цьому контексті давайте поговоримо про цю кризу в Петрограді і що далі реакція Центральної Ради.
Криза в Петрограді була викликана, власне кажучи, другим універсалом. Міністри, четверо міністрів російського уряду, тимчасово протестуючи проти занадто великих поступок з боку тимчасового уряду на користь Центральної Ради, вони заявили про свою відставку. Більше того, голова уряду князь Львов теж заявив, що він невдовзі піде у відставку. Він мусить трошки поміркувати, але він теж йде у відставку. І фактично ми можемо говорити про урядову кризу в Петрограді. І цією урядовою кризою скористалися більшовики, які вивели на вулиці солдатів 1-го запасного кулеметного полку, солдатів інших запасних полків, які стояли в Петрограді. Ну, 1-й запасний кулеметний полк – це близько 5 тисяч вояків. Це величезна запасна частина, яка приймала щойно мобілізованих і там їх готувала, навчала перед тим, як далі відправляти на фронт і розподіляти по діючих полках. Тобто це треба розуміти, що це насправді величезна маса людей. І оці запасні полки, вони перебували під впливом більшовиків. Звичайно, вони виступали за передачу всій влади радам. Мовляв, тимчасовий уряд не може впоратися з ситуацією. Значить, вся влада радам, щоб була встановлена радянська форма правління, через виборні оці ради робітничих солдатських депутатів, припинення війни, тому що якраз в цей час відбувається невдалий наступ Керенського, так званий наступ Керенського, війська Південно-Західного фронту. Йдуть, намагаються йти вперед в Галичині. Спочатку вони мали певний успіх і просунулися вперед на десятки кілометрів, але далі деморалізовані війська не хочуть наступати. І якби не загальне падіння рівня дисципліни, якби не загальна деморалізація російських частин, можливо, цей наступ Керенського, цей червневий за старим стилем або липневий вже за новим стилем наступ призвів би до якихось позитивних результатів, а так він обернувся на величезну катастрофу. Тобто німці з австрійцями зуміли зупинити російське просування, а далі самі перейшли в контрнаступ, розгромили війська, взяли велику масу полонених і відкинули росіян за збруч. Фактично росіяни повністю втратили своє панування в Галичині. Тобто це ті території, які були захоплені росіянами першими ще в серпні 2014 року. Це ті території, де росіяни панували найдовше і австро-німецькі війська вийшли на старий кордон. На старий кордон по Збручу, в безпосередній близькості, в небезпеці опинився Кам'янець-Подільський, адміністративний центр Подільської губернії. І цей наступ, початково успішний, перетворився на величезну катастрофу, яка показала те, що російська армія, в принципі, не сильно хоче воювати, не сильно прагне воювати, і гасла продовження війни до переможного кінця, вони не є ж такими популярними. І це теж стало причиною цієї глибокої липневої кризи, але тимчасовому уряду вдалося її подолати, розігнати демонстрації, в першу чергу спираючись на вірні частини, на козачі частини, які були стягнуті в столицю. Органи правопорядку оголосили в розшук Леніна, він був змушений тікати до Фінляндії, там переховувався, відомо, Ленін в розливі. Троцького заарештували, як одних таких з головних цих ініціаторів липневих демонстрацій. Тобто на певний момент тимчасовий уряд опанував ситуацію і продемонстрував свою силу. Але поштовхом таким, передумови були, звичайно, власне, загальноросійські чи внутрішньоросійські, а безпосереднім поштовхом стало оці липневі домовленості, зафіксовані в другому універсалі. Після подолання цих всіх кризових явищ, Українська Центральна Рада збирається на засідання, ухвалюється рішення про збільшення кількості членів Центральної Ради. Туди в повному складі входить Всеукраїнська Рада робітничих і солдатських депутатів. Туди своїх представників направляють і єврейські партії, і польські партії. І таким чином Центральна Рада перетворюється на такий багатонаціональний представницький крайовий орган законодавчої
влади. Це дуже важливо, мені здається. Ну,
Спочатку Українська Центральна Рада формувалася як виключно національний орган, представницький національний орган. Повноваження вона отримала, як ви пам'ятаєте, від Українського національного конгресу. І вона представляла інтереси українців. Але на території України проживають не тільки українці, інші національності, які не становлять, звичайно, більшості і не становили. І за рішенням другого універсалу ці національності теж мусять бути тут присутнім. Тобто Центральна Рада прийняла таке рішення, її чисельність була збільшена. Далі було ухвалено такий документ, як статут Центральної Ради. І з цим статутом Центральної Ради Вінниченко поїхав до Петрограда, аби цей статут затвердив тимчасовий уряд Росії, як вони домовлялися. Але цей статут Центральної Ради тимчасовий уряд категорично відмовлявся затверджувати, оскільки він був занадто радикальний, як для росіян. Натомість Керенський видав так звану тимчасову інструкцію.
Генеральному секретаріату.
Тимчасову інструкцію генерального секретаріату 4 серпня 1917 року. І з цією тимчасовою інструкцією Вінниченко був змушений повертатися назад. І як він потім описував, що мені, на мою долю, випала така дуже складна і неприємна місія. Скільки я принижив, в дуже вільному, звичайно, недослівному цитуванні переповідаю слова Вінниченка, що йому довелося відчути багато там принижень, пережити багато неприємних моментів, пов'язаних з приниженням з боку російських міністрів, які там плювали йому в душу, і решта, для того, щоб він якось домовився про затвердження цього статуту, повертається він до Києва, і він отримує величезну порцію критики від своїх колег і співробітників, які його засуджують за те, що він, замість статуту привіз тимчасову інструкцію. Власне кажучи, це теж слова Вінниченка, що замість статуту ми отримали оцю тимчасову інструкцію. Тимчасова інструкція, вона визначала оці повноваження генерального секретаріату, про що, власне, був цей статут. Я забув сказати, що після другого універсалу кількість членів генерального секретаріату була збільшена. З'явилися генеральні секретарі пошти і телеграфу, шляхів сполучення. На 4 особи збільшилася праці, на 4 особи збільшилася кількість членів генерального секретаріату. Тепер зменшується кількість генеральних секретарів, вилучаються остаточно військові справи. Петлюра перестає бути генеральним секретарем військових справ. Він залишає за собою посаду голови Українського генерально-військового комітету, але це був такий от громадський орган. волонтерський штаб, скажімо так, українського руху, це не державна посада, не узаконена посада. От, втрачається посада генерального секретаря пошти телеграфів, тобто зв'язок, генерального секретаря транспорту втрачається посада, тобто такі от важливі речі тимчасово уряд забирає з повноважень генерального секретаріату і визначаються географічні рамки діяльності. 5 губерній. 3 правобережні губернії – Волинська, Подільська, Київська, і 2 лівобережні – Полтавська губернія і Чернігівська губернія без північних повітів, без Стародубщини, що, звичайно, викликає незадоволення. Тобто, перші от окреслена територія, на якій поширюється діяльність генерального секретаріату, це от 5 губерній, причому навіть 4,5 губернії, тому що Чернігівська губернія була в такому урізаному стані.
Власне, час спливає невпинно. І я думаю, що нам треба поставити 3 крапки для того, щоб продовжити далі нашу розповідь. І надіюся, що ви проведете для нас ще одну програму, пане Андрію, за місяць приблизно. Я дуже-дуже дякую вам за ґрунтовну, змістовну і таку цікаву розповідь. І, власне, прошу наших слухачів слухати цю програму і чекати на наступну. Дуже-дуже дякую вам.
Дякую.
Магістра Віте.
Магістра Віте.
Магістра Віте.
Магістра Віте.